Bila kita tengok armada ketenteraan Amerika dengan Rusia, canggih lah. Kereta keban, jalan-jalan sampai ke laut, masuk laut pula. Peluru berpandu daripada Moskow boleh sampai ke Washington. Bila saya baca tentang seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicit Rasulullah ni dia akan kalahkan semua ni. Tapi kita tak perasan. Nama dia seperti nama Rasulullah. Nama ayah dia seperti nama ayah Rasulullah. Cicit Rasulullah yang akan menjadi presiden umat Islam satu hari nanti, yang akan mengalahkan dua blok yang paling kuat, blok Amerika Syarikat dengan blok Rusia ni. Beliau adalah Imam Muhammad bin Abdullah. Kan nama sama? Muhammad bin Abdullah. Ini hadis sahih. Yuati usmu husni wasmu abihi isma abi. Hadis sahih. Nama cicit aku itu seperti nama aku, Muhammad. Nama ayah dia seperti nama ayahku, Abdullah. Bila saya baca kisah Imam Mahdi ni, saya membayangkan kekuatan tentera Rusia dan Amerika Syarikat tu dah canggih. Rusia dan Amerika Syarikat ni dia punya kekuatan dia memang saya selalu tengok, saya suka study, saya suka tengok. Saya baca, saya study sebab nak ceramah, dia tak boleh baca buku manga. Dia tak boleh baca buku nona. Bila ceramah saya, bukan buku tu maksudnya saya kata, kata hina, bukan. Saya nak kena saya maklumat yang tepat lah. Jadi saya tengok kekuatan mereka boleh dikalahkan oleh seorang pemimpin daripada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Orang kita panggil Imam Mahdi. Imam Mahdi ni yang palsu banyak. Di India keluar, di Pakistan ada keluar, di Turki, di Malaysia ada beberapa Imam Mahdi wanita. Yang mai jumpa saya, saya Imam Mahdi mai ramai, Imam Mahdi dalam kurungan lah. Mai jumpa sebab saya ceramah akhir zaman. Waktu saya accident pitam banyak hari tu pun Imam Mahdi mai juga satu kumpulan. Yang palsu lah. Cuma siapa yang baca tentang ciri Imam Mahdi ni, dia akan tahu bahawa kalau orang perempuan jangan mengaku Imam Mahdi sebab dia kena laki. Ano? Dan tidak tengok pengikut ramai, ish mengaku Imam Mahdi kan boleh perang ni. Jangan, kalau perempuan jangan, dia kena laki dulu. Yang kedua dia kena nama Muhammad. Ha, tu kena susah sikit tu. Dia kena nama Muhammad, ayah dia kena nama Abdullah. Okey, kemudian cerita Imam Mahdi palsu ni. Kemudian saya nak tarik perhatian, ni semua duk heran kan, dah lah tak tahu pimpinan ni pimpinan apa ni. Nak serang Amerika kan. Bukan nak serang apa, sekejap lagi baru sampai ke kenapa ni. Ada satu poin saya nak bawa semua orang malam ni, satu poin. Saya baca kisah Imam Mahdi ni, dia akan keluar ketika mana bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Waktu tu dia muncul. Dan ketika dia muncul di daripada Madinah, dia dibaiah di bumi Mekah di depan Kaabah. Wali-wali daripada Syria, Syam, Abdalus Syam wa Asaibul Iraq, dan juga wali-wali daripada Iraq antara ulama pertama yang akan membaiah beliau. Baiah ni macam ni, baiah ni kita pergi ke Imam Mahdi, wahai Imam, kami membaiah kamu, memberikan sepenuh taat setia kepada kamu untuk bersama dengan kamu. Itu baiah. Kalau orang lelaki dia suar tangan jabat, kalau orang perempuan daripada jauh je lah baiah dengan lafaz. Yang menarik perhatian saya ialah Apabila satu orang pemuda ni, yang dia pemuda tau, dia bukan umur 60, bukan umur 70, dia pemuda. Bila dia keluar, dia menghimpunkan semua umat Islam. Cuba tengok pemimpin Islam hari ni. Kita ada OIC. Kalau gabung kekayaan orang Islam, kita boleh lumpuhkan dalam masa setahun musuh. Saudi kaya, Kuwait kaya, harta mereka baru ni meninggal Presiden UAE, dia tinggal tak banyak, 80 bilion USD. Dia seorang, 80 bilion USD. Syria, Syria hari ni saya belajar di Syria, 7 tahun. Yuris, kekayaan Syria lebih banyak daripada Emirates, Saudi dan Qatar. Tapi dia punya negara hari ini miskin. Maksudnya nak beritahu sebenarnya sangat kaya tetapi berpecah belah. Umat Islam dibunuh macam tu je. Bunuh, nak bunuh, nak bunuh orang Islam ni dengan sewenang-wenang lah. Nak bunuh orang Islam ni dengan sewenang-wenangnya. Yang menarik perhatian saya ialah bila cicit Rasulullah ni dia keluar, dia akan satukan semua pemimpin ni. Macam mana dia buat? Kita hari ni nak satukan Indonesia dengan Malaysia, dua aja. Tu pun tak dapat. Nak satu bagi jadi satu negara. Bila Imam Mahdi keluar, jadi satu negara. Pusat pemerintahan di Baitul Maqdis. Bila dia keluar, dia pindahkan pusat pemerintahan ke Baitul Maqdis. Madinah sunyi. Bukan macam ni ni. Nanti nak masuk, nak masuk Raudhah tak payah isi Tamarna tu, tak payah isi. Madinah akan sunyi. Dia panggil Kharabu Yathrib. Umranu Baitul Maqdis, Kharabu Yathrib. Hadis tu juga sahih. Baitul Maqdis akan jadi pusat pemerintahan dunia. Bayang, bayang Washington, bayang KL, bayang Tokyo, bayang, dia akan jadi pusat pemerintahan dunia. Dan Imam Mahdi ni dia dia menyatukan semua orang Islam di bawah satu bendera. Hebatlah. Peperangan 1, peperangan 2, peperangan 3, peperangan 12, peperangan 14, peperangan 18, kemuncak di Armageddon. Itu yang terakhir. Ataupun dalam bahasa Arab, Al-Malhamatul Kubra. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Malhamatul Kubra. Itu kemuncak. Bayangkan, dia akan berperang dengan India. India kuasa nuklear. Menang. Ni Nabi sebut ni. Ni yang ni Nabi sebut. Dia akan bawa tentera Islam perang dengan India, perang dengan Iraq, perang dengan Iran, perang dengan semenanjung tanah Arab. Tarzuna jaziratul Arab. Summa taftahunaha, Nabi sebut. Kalian akan berperang dengan semenanjung tanah Arab dan menang dengan Imam Mahdi. Saya baca ni, saya melihat kepada kekuatan negara-negara ni. Saya tengok macam mana dia nak menang, dia nak menang dengan negara-negara besar ni, dia guna apa? Subhanallah. Jadi dia menang. Akhirnya kemuncak ialah peperangan Al-Malhamatul Kubra di Syria. Di satu negeri yang bernama Aleppo, di satu tempat yang bernama Al-A'maq ataupun Dabiq. Nabi sebut dua daerah, dua tempat tu. Kemudian berakhir dengan peperangan terakhir, umat Islam menang, tawan banyak kerajaan dunia waktu tu. Blok Rusia dikalahkan, blok Amerika dikalahkan, tak payah sebutlah India, yang lain-lain, Iraq, Iran semua ni. Dua blok besar ni dikalahkan. Maka saya pun tengok bila baca keturunan siapa anak ni? Dia ni, Imam Mahdi ni. Rupanya dia ahlul bait, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ahlul bait, tak, kita tak boleh nak mengaku. Macam hari ni kan, kita hari ni, kita yang berapa orang ni, 15-20 orang ni, kita tak boleh nak mengaku saya ahlul bait. Orang kok dia yang ahlul bait macam mana ni? Kan? Contohlah orang orang parit panjang, dia ahlul bait, dia mesti dia ada ulama yang pakar nasab. Dia panggil ulama nasab. Kan? Syed Aiman ahlul bait. Jadi depa kalau pergi kat ulama nasab, depa boleh tanya, dia akan tanya ayah nama apa. Dia akan tengok. Tanya nama apa, nama apa, naik ke 4 5 dia akan tengok. Bukan ni Pakistan ni, bukan Arab. Contoh. Kalau Arab-Arab dia akan kata, "Oh, okay, ini Arab." Dia tak boleh, kita tak boleh tipu. Dia akan tengok kita punya susur galur tu. Poin saya malam ni ialah jauh pergi tu. Saya masuk cerita tu. Muhammad bin Abdullah yang nak lahir ni, dia belum, wallahu alam, dia akan lahir satu hari nanti. Dan dia ni anak siapa? Dia adalah keturunan ulama. Ni ulama sebut eh, bukan saya bahas. Antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim sendiri. Dibahaskan dia adalah keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau tengok Imam Mahdi ni, dia punya nasab dia Muhammad bin Abdullah bin sampai ke Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kenapa Allah memilih pemimpin terbaik dunia satu hari nanti di kalangan Hasan bin Ali ni? Ini ulama bahas. Jawapan dia ialah 1400 tahun yang lalu, ketika Khulafa' Rashidin yang keempat, Sayyidina Ali dibunuh. Menantu Nabi ni, pemimpin yang hebat, ulama' di kalangan sahabat, Ali radhiyallahu anhu wa alaihi salam, dia dibunuh. Naik anak beliau nama Hasan bin Ali. Hasan bin Ali naik jadi khalifah. Pusat dia di Iraq dan di Hijaz. Itu dia punya capital dia. Dia punya penyokong dia ramailah, sebab ayah dia orang besar. Dan waktu tu di Syria ada satu lagi pusat pemerintahan. Presiden dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni sahabat ke tak sahabat? Orang perempuan. Oh, perempuan pula. Macam tu lah. Kelas macam tu saya. Puan-puan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni sahabat ke tak sahabat? Sahabat. Dan dia ulama di kalangan sahabat. Bukan orang biasa. Dia penulis wahyu. Dia ulama di kalangan sahabat. Dan Nabi ada sebut hadis tentang kelebihan dia. Waktu tu dia jadi menteri pertahanan lama, daripada zaman Sayyidina Uthman, zaman lama daripada zaman Sayyidina Umar di Syria. Sebab tu di Syria ada satu perkuburan nama Maqbarah Babi Sagir. Perkuburan tu ada lebih 1000 sahabat Rasulullah dalam perkuburan tu. Lebih 1000. Muawiyah pun ada dengan ahli keluarga dia. Al-Walid ibn Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Marwan ibn Hakam dalam tu. Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, semua tu lebih 1000 dalam tu. Sayyidina Muawiyah jadi presiden umat Islam juga, dilantik waktu tu di Syria. Sayyidina Hasan bin Ali jadi pemimpin umat Islam di Iraq dan Hijaz, dua tempat. Hampir berlaku peperangan di antara dua kumpulan umat Islam ini. Yang ni cerita panjang, mungkin tuan-tuan puan-puan rasa kenapa sahabat perang? Kan, kenapa sahabat perang? Jawapan dia mudah aja. Sahabat ada 100 ribu lebih, yang terlibat dengan peperangan besar tu tak sampai 50 orang. Hal ini semua tarik diri, tak mau. Kerana membunuh seorang Muslim lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Kaabah. Ingat ni hadis. Besar. No? Hasbunallah. Membunuh seorang Muslim dosanya lebih besar daripada meruntuhkan Kaabah. Kemuliaan Muslim, kemuliaan Muslim sangat besar. Tak, hari ni kita tengok orang Islam dibunuh sehari ribu biasa, kan? Lepas tu kita rasa kita perlu membawa suara Islam ni ramai-ramai ni. Tu antara tujuan saya bawa tuan-tuan dan puan-puan ni, figure-figure besar di Malaysia sebenarnya yang ditentukan oleh Allah SWT. Okey, poin kita. Pakai tak jadi 20 minit lah, setengah jam dah. Minta maaf lah, lapar lah. Tak apa kot no. Minta maaf. Sikit lagi, macam ni. Poin saya, bila dua ni hampir berperang, hampir berperang, dua kem ni, sahabat terlibat tak ramai. Dua kem ni hampir berperang, Nabi pernah sebut kepada Ammar bin Yasir, satu orang sahabat, nama Ammar, waktu Nabi hidup, Nabi kata, "Waihaka ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah." Hati-hati wahai Ammar, satu hari selepas aku wafat, kamu akan dibunuh oleh sekumpulan pelampau. Satu hari cucu Nabi Hasan dan Husain masuk merangkak dalam masjid. Merangkak, bangun jatuh, bangun jatuh. Nabi duduk atas mimbar. Nabi duduk khutbah, Nabi turun dukung dua-dua orang sambil Nabi baca, "Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Aku sendiri tak tahan melihat dunia ni." Bukan Nabi terpesona dengan dunia, tapi Nabi nak beritahu. Masuk tu cucu Nabi, muka macam Rasulullah pula, Hasan dan Husain. Memang muka macam Nabi, bukan muka seperti Sina Ali. Sina Ali berkepala botak, badan gempal. Tengok saya. Badan gempal, botak, dan dia rendah sikit. Rasulullah handsome, tampan. Hasan dan Husain muka seperti Rasulullah. Hampir 100%. Bila masuk, mangkak, jatuh, mangkak, kita tengok anak kan. Kali pertama, memang kali pertama lah dapat anak, anak sulung kan. Kali pertama dapat anak pula. Sayang, anak ni tak tahu nak kata, sayang ni tak tahu nak cerita, sayang. Rasulullah begitu. Nabi tak tahan, Nabi turun, Nabi pegang. Nabi pegang Sina Hasan, Nabi kata, anak ini akan menjadi pendamai baina fi'ataini azimataini minal muslimin, di antara dua kumpulan besar umat Islam. Nabi pegang Sina Hasan. Nabi pegang Sina Hasan, dia kata, anak ini akan menjadi pendamai di antara dua kumpulan Islam yang besar. Okay, cerita dia. Cerita dia, bila hampir berperang di antara pasukan tentera Muawiyah dengan pasukan tentera dan pengikut Sina Hasan, Sina Hasan kata, aku letak jawatan Presiden Umat Islam. Besar tau waktu tu. Waktu tu Sina Omar telah mengalahkan Rom dan Parsi. Dia punya fasa pemerintahan dia Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sayyidina Umar telah mengalahkan Rom dan Parsi. Kekayaan Rom dan Parsi telah dibawa ke Madinah. Bayangkan yang jadi presiden kaya macam mana. Bukan macam Sultan Brunei, bukan macam Sultan mana-mana yang kaya ni. Sangat kaya. Masjid Al-Umawi di Dimash, satu ketika dahulu, dia punya fusai-fusa. Fusai-fusa ni macam ni. Ni dibuat daripada emas. Kaya. Bila nak berperang, Sina Hasan kata, aku letak jawatan kerana aku tak sanggup untuk melihat seorang pun daripada umat Rasulullah yang ditumpahkan darah. Maka dia letak jawatan kerana Allah. Kerana Allah. Dia tinggal satu jawatan yang besar, kekayaan, kemasyhuran, kemuliaan yang cukup besar waktu tu. Nombor satu punya. Ketika itu Islam menguasai lebih daripada 2/3 dunia waktu tu. Semua tunduk kepada kerajaan Islam. Rom dan Parsi ni macam Amerika dan Rusia zaman tu. Kalah pada zaman Sayyidina Umar, Rom dan Parsi. Bayang. Jadi bila Sayyidina Hasan letak jawatan, akhirnya umat Islam bersatu. Tak jadi perang. Sebab ada satu cicit Rasulullah yang buang dunia ni. Dia buat, dia letakkan jawatan tu kerana Allah. Maka kata para ulama, sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan sesuatu yang lebih besar kepada dia dan juga keturunannya. Maka malam ni saya ajak semua public figure yang ada di depan saya ni, kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, kita buat sesuatu juga kerana Allah. Saya mai ni pun pertama sekali saya ucap ribuan terima kasih. Yang saya senarai ni semua yang Allah pilih. Satu tapak kita berjalan di atas muka bumi, Allah akan disoal. Kita jangan kata sekarang pengikut yang ada di depan saya ni semua juta tau, semua atas juta. 2 juta, 3 juta, semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kita onet status, kita kata jom sebut Subhanallah wa bihamdih. Semua baca status kita 5 juta Subhanallah wa bihamdih. 5 juta sekali. Subhanallah. Berseni untuk masuk syurga Allah. Sebab pendapatan kita di dalam syurga tak sama di antara satu sama lain seperti pendapatan kita di atas dunia hari ini. Tak sama. Maka dengan sebab tu berebutlah untuk sekarang. Berebut sekarang ni lah untuk melakukan kebaikan. Sekarang ni kan. Sebab pendapatan tak sama. Bila kita main KL, kita tengok bangunan semua tak sama ni. Ada 1,000 bangunan, semua tak sama. Mewah dia. Ni kita duduk ni tak mewah sangat. Bangunan ni berapa tingkat je. Tepi tu ada KLCC, ada bangunan B, bangunan C, 1,000. Begitulah rumah saya dan kita semua dalam syurga nanti. Tak sama, mewah dia. Sebab apa? Sebab kebaikan yang kita buat tak sama. Jumlah Quran yang kamu baca tak sama dengan jumlah Quran yang saya baca hari ni. Kamu puasa 6 habis, saya tak habis. Saya 2 hari baru. Ramai yang dah habis. Semalam 5 orang buat sunat witir kan, hak yang lain tak buat. Jadi kebaikan kita tak sama. Maka dengan sebab tu kemuliaan kita dalam syurga nanti tak sama. Dia mesti tak sama. Kita tak ada jawatan ulama, kita tak ada jawatan wali, kita tak ada jawatan nabi, kita tak ada jawatan rasul, dan kita tak mati syahid. So tiket mana yang kita nak masuk syurga ni? Paling seronok sahabat bila dengar ayat selain daripada para nabi, rasul masuk syurga, orang-orang yang mencintai nabi dan rasul juga layak untuk masuk syurga. Jadi itulah poin saya malam ni. Untuk saya ajak diri saya dan kita semua membuat sesuatu kerana Allah. Itu satu. Sebab di mahsyar nanti yang kerana Allah saja yang berbaki. Yang benda lain tidak akan kekal di mahsyar. Botol ini akan muncul di mahsyar nanti. Ini saya sebut ni bukan contoh tau. Botol ini akan muncul di mahsyar nanti. Allah memberi peluang untuk dia bercakap. Dia akan bercakap, dia kata, wahai Tuhan, dulu si Fulan bin Fulan hadir satu majlis ilmu dan kami pernah berikrar untuk melakukan kebaikan kepada umat Nabi SAW sehingga akhir hayat kami. Dia akan bercakap. Maka malam ni kita berikrar. Saya, kita semua berikrar untuk melakukan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di atas kapasiti yang Allah telah bagi kita ni. Kan? Ni kalau himpun kekuatan ni melebihi 50 juta. 20 orang kita aja. Kalau himpun kekuatan. Cuba bayang tengok minggu ni kita bercakap tentang sedekah. Minggu depan kita bercakap tentang solat 5 waktu. Minggu satu lagi kita bercakap tinggalkan zina. Minggu satu lagi kita bercakap gembirakan ibu kamu. Ramai-ramai kan. Maka yang itulah yang saya hajatnya. No? Yang saya berhajat untuk nanti satu hari dan masa terdekat ni kita punya, selain daripada perkongsian kebaikan yang kita dah buat ni, nanti kita ada perkongsian yang yang satu hala tuju lah. Bila kita kongsi satu tajuk, semua kongsi tajuk yang sama. Umat hari ni bukan saja tak solat kan, umat hari ni kita alhamdulillah solat. Alhamdulillah ni yang ni banyak yang insya-Allah lah kan. Saya sebenarnya saya ikut semua kan, walaupun nampak macam warak aja kan, bukan warak pun. Saya tahu Abu Bilal buat apa kan, Afiah buat apa? Apa nama ni? Aisyah buat apa? Saya tengok kan, kat era, bukan saya tahu Lisa Surani apa semua ni kan. Saya tengok, bukan saya tak ambil tahu, saya tengok. Saya tengok parti kan. Perkembangan, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap figura ni, yang besar ni, bila dia buat sesuatu yang baik, ramai yang ikut. Bila ramai ikut ni, kita duduk di rumah, duduk saja aja, pahala masuk dengan banyak. Sebab tu Nabi sebut, sesiapa yang ajak orang untuk buat satu kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa boleh sebut 1000? Siapa boleh sebut balik hadis tu lah? Piri tak boleh lah. Dia ustaz. Lampau lah. Okay, nak melawak ya. Bayar ni lupa, bayar dia suka hafal. Dia suka hafal. Saya pernah sebut sekali depan budak kan, dia boleh sebut. Mati sayang. Tapi memang saya kena bagilah duit tu. Sebab saya sebut lah. Hadis tu Nabi sebut, siapa ajak orang buat satu benda baik, dia duduk di rumah ya, tapi 1000 orang berselawat. Sebab hari tu dia bubuh dalam Insta dia, kelebihan berselawat. Maka 1000 orang berselawat. Jadi yang tu lah. Yang tu yang tujuan saya panggil tuan-tuan perempuan semua malam ni, yang tu je lah. Selain daripada nombor satu, untuk redha Allah. Saya tak ada niat apa-apa. Saya tak berniaga. Kan, kalau siapa ada syarikat pun panggil, saya takkan pi. Bagilah berapa puluh ribu pun, kan, saya tak pi insya-Allah. Ha. Yang pertama untuk redha Allah saja perjumpaan kita. Yang kedua untuk ada hubungan di antara institusi agama, agamawanlah, agamawan dengan selebriti ni ada hubungan. Dan nanti senang tanya soalan, kita nak buat program, kita satukan dakwah kan. Macam yang disebut tadi lah, perkongsian yang sama kita kongsi untuk ajak. Sebab kalian semua diperhatikan dan tindak tanduk kalian banyak ditiru. Alhamdulillah, bila selebriti tutup aurat, ramai tiru kan. Biarlah dia tiru pada kali pertama, kemudian dia ikhlas, tak ada masalah. Kemudian baru dia ikhlas, tak ada. Mula-mula dia pakai sebab nampak pakai tudung macam tu cantik, kemudian tudung dia lebih sempurna daripada orang yang ditiru. Alhamdulillah. Jadi teruskan berjuang, teruskan berdakwah semua yang ada kan. Ni walaupun banyak ni, 15-20 orang aja, tetapi sangat kuat sebenarnya. Sangat kuat. Saya harap lepas ni boleh ada hubungan yang kuat lah di antara kita ni. Saya bukan nak kata lepas ni tiap bulan kita jumpa, yang tu dah lah. Kan, semua sibuk ni, saya tahu ni, semua hari ni ada program. Datuk K hari ni program, Nilofa pun hari ni program, ramai semua program. Saya pun sekejap balik, esok pagi 6 pagi Sarawak, kemudian ke Vietnam seminggu kemudian. Kan, semua sibuk. Alhamdulillah hari ni kita ikat, dan semoga ikatan ni kekal sampai bila-bila. Lepas ni senang kita nak berhubung. Saya tidak mengharapkan apa-apa kan, cuma kita satukan hala tuju dakwah kan. Hal tu jawab, minggu ni kita bercakap tajuk ni, minggu depan kita bercakap tajuk ni. Seluruh Malaysia melihat public-public figure bercakap tentang solat yang sama, semua baca. Subhanallah. Bayang dia punya kesan dakwah sangat besar. Sekarang saya yakin semua ada benda tu, semua bawa dalam medsos masing-masing. Cuma kalau kita satukan, dia punya impact dia lebih besar lah. Okay, saya rasa yang tu saja untuk hari ni, dan yang tu sajalah kita punya perjumpaan. Lepas ni tak jumpa dah kot, jumpa macam tu je lah, jumpa dalam alam maya macam tu lah kan. Memang saya abad sejak lah tak nak jumpa macam ni, wallahualam lah. Kecuali kalau saya peluang siapa ajak pergi rumah tu, insyaAllah lah saya boleh lah. Yang mana yang ada ni special request lah, boleh minta special request kat saya untuk saya pergi rumah kan. macam hebat sangat pula, bukan hebat pun, maksudnya berkongsi kebaikan, kongsi kebaikan. Yang tu saja. Soalan kalau ada, tak ada habis, tak ada apa, surai kita tengok gambar, kita berdoa, kita tengok gambar, kita makan, kita baliklah ke surai. Kalau ada soalan silakan. Tak ada kita. Sila. Ada Fiuris ada soalan?
Bukan, soalan lebih pada cadangan.
Ah, cadangan. Kita ada cadangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mengadakan Ustaz panggil semua yang hadir. Dan semua yang hadir ini adalah orang yang sebab Ustaz seperti orang yang dikata untuk berpengaruh di Malaysia. Jadi, saya syurkan supaya kita adakan sekerap mungkin 2 bulan sekali dan sebagainya. Dan bagus juga lah, macam contoh kalau kata kita nak sebut ataupun ingatkan tentang bab solat, maka ada satu wave solat. Itu juga memberi kebaikan kepada. Yang saya suggest adalah supaya kalau boleh kita adakan mungkin 2 bulan sekali agar semua dapat manfaat. Mungkin kita pun ialah Ustaz Wadi ini dah jadi macam selebriti besar lah.
Ada selebriti apa?
Jadi kita nak sama-sama ada bahagian untuk ingatan dan sebagainya. Itulah syur saya supaya perkara ini diteruskan. Dan insyaAllah semua yang hadir ini pun akan hadir lagi. Ini kalau
InsyaAllah.
Ada kali ini pun kan? Itu macam mana? Ha?
Saya setuju kalau nak buat di rumah hak mana yang main ni. Giliran sebulan sekali saya sanggup turun, saya kosongkan insyaAllah. Nah, dan boleh tambahlah rakan artis yang lain, tapi janganlah panggil sanak saudara jadi ramai pula. Saya jadi kawan ni bawa 6 orang, kawan ni bawa 7 orang, kawan ni bawa 4 orang. Jadi buat di rumah, contohnya rumah saya di Sam tu, Abang Fauzi kan, lepas ni kan 30 orang kan, boleh saya turun, saya bagi pengisian. InsyaAllah boleh. Boleh disusun insyaAllah. Okey, ada lagi soalan lain? Tak. Aris, Aris. Sila.
Assalamualaikum Ustaz, saya senang sekali.
Sila.
Saya ingatkan nak tanya ni kan. Aku tu tadi Ustaz, maafkan aku pasal dia open record lagi. Assalamualaikum sekali lagi.
Waalaikumsalam.
Nak tanya soalan mengenai perkongsian daripada Ustaz tadi mengenai serangan ataupun nasihat daripada Ustaz mengenai buat sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Kalau kita nak menjalankan ibadah kita yang wajib dan semua dan sebagainya, antara yang kita dinasihatkan itu adalah dengan niatnya yang ikhlas.
Yeah.
Bila kita niat yang ikhlas, maksudnya adalah kerana Allah Ta'ala.
Yeah.
Ada kalanya kita mungkin dalam orang kata macam mana, dalam perjalanan sendiri hijrah untuk cuba memperbaiki diri, dan niat tu mungkin belum lagi macam kerana Allah Ta'ala, macam bukannya tak nak, tapi macam mana kita nak betul-betul tanamkan kerana Allah Ta'ala. Mungkin Ustaz boleh menasihatkan. Terima kasih.
Kita kena selalu bagi tahu diri kita. Kena selalu bagi tahu diri kita bahawa kita milik Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang bagi makan kita Allah, yang bagi tenaga kepada kita Allah, yang bagi sihat kita Allah, yang bagi duit kepada kita Allah. Benda tu kena selalu ulang. Kena selalu ulang kepada akal kita dan setiap tindakan kita. Sampai kepada satu hari kita akan jadi satu orang yang kita tak mengharapkan benda dunia apa yang kita buat. Orang puji pun kita semayang 8 rakaat duha, orang tak puji pun 8 rakaat. orang bagi duit pun kita suka, orang tak bagi duit pun kita suka. Biasa. Di sampai tahap tu, satu hari nanti. Bila kita selalu bagi tahu diri kita kepada diri kita sendiri, kita sendiri beritahu kat diri kita sendiri, kamu milik Allah. Kamu buat itu untuk Allah. Kamu buat itu kerana Allah, bukan kerana makhluk. Sampai satu hari, sejuta orang puji kita pun, kita adalah A, sejuta orang kutuk kita, kita kekal A. Tak ada apa. Biasa aja. Kutuklah sejuta orang, pujilah sejuta orang. Macam tu aja kita. Alhamdulillah. Sebab ketika itu kita untuk Allah. Lamalah hidup kita ni, kita duk ajak diri kita untuk Allah, jalan kerana Allah, makan kacang kerana Allah, kita pegang handle kereta kerana Allah, kita buah butang baju kerana Allah, kita teguk air kerana Allah. Macam tu. Bila ajak selalu, satu hari nanti kita akan rasa macam tu lah keadaannya. Wallahu a'lam. Satu lagi last, cukup lah. 10 dah. Kesian dah semua. Ya, silakan. Boleh.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya difahamkan hidup di dunia ini tidak terlepas daripada pancaroba.
Ya.
Dan dunia ini adalah tempat kita sentiasa diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dan kita akhir-akhir. Jadi, tapi saya percaya akan ada jalan yang mudah, kehidupan yang mudah untuk kita, iaitu dugaan yang sentiasa Allah tunjuk ini dalam keluar. Jika kita terlalu susah dengan dugaan-dugaan yang Allah kasih hidup satu-satu macam derajat tu lebih petaka. Katanya, walaupun seseorang tu banyak melakukan tahajud ke, banyak melakukan istihar atau banyak melakukan macam, tapi selagi kita tak buat solat taubat, maknanya nasib tidak akan berubah. Is that true, Ustaz? Solat taubat? Yang, dan bagaimana solat taubat? Taubat yang dimaksudkan itu, Ustaz? Apakah seperti itu, ha? Iaitu 4 rakaat, 8 rakaat hingga 12 rakaat? Terima kasih.
Taubat nasuha ialah taubat yang boleh memadamkan semua dosa, seperti hari kita dilahirkan. Syarat untuk taubat nasuha ada 3. Yang pertama, meninggalkan dosa itu. Yang kedua, yang pertama apa dia pilih? Pilih semua satu, meninggalkan dosa tu, menyesal dengan dosa tersebut dan berazam, berjanji untuk tidak buat lagi. Kalau tak sembahyang sunat taubat pun tak ada masalah. Dia bukan syarat wajib untuk diterima taubat nasuha. Ketika seseorang itu dia menyesal, dia berazam untuk tak buat dan dia tinggalkan dosa itu, 3 syarat ni berjalan dalam diri dia serentak, bukan salah satu daripada 3, bukan 2 daripada 3, 3 ni berjalan lengkap 3 syarat tu, maka dia telah pun mendapat taubat nasuha insya-Allah Subhanahu taala. Tapi kalau dosa tu berkait dengan manusia, dia tambah satu lagi syarat yang 4, iaitu kena minta maaf dengan orang yang dia buat salah tadi lah. Nah, minta maaf dengan orang yang dia buat salah. Dan taubat ni, manusia ni, Nabi sebut kullu ibni adam khata'. Khata', banyak melakukan kesalahan. Ada tak manusia yang taubat kemudian dia buat pula? Kebanyakan, termasuk saya. Kita semua ni kadang-kadang kesalahan tu kita dah taubat dan suha dah, lepas tu buat balik. Ketika kita buat balik tu, jangan sampai tahap mencabar Allah Azza wa Jal. Satu, jangan sampai tahap melakukan terang-terangan. Tunjuk kat orang bin Warak, depan rumah kan. Itu Allah tak suka. 1000 kali ulang dan 1000 kali taubat akan diterima oleh Allah SWT. Tak ada masalah. 1,000 kali dia taubat nasuah, kan? Tapi lepas tu dia buat pula yang ke 1,001 kali. Allah akan terima yang ke 1,001 kali. Walaupun 1,000 kali dosa besar, dia ulang balik. Dengan syarat tiga tadi lah. Nah, cukup tiga tadi. Kemudian, jangan, orang kata apa, jangan buat terang-terangan. Jangan mencabar lah, kan? Mencabar. Mencabar Allah SWT yang tu, yang tu bermasalah. Ha, yang tu dia akan jadi masalah. Jadi saya rasa yang tu saja kot untuk malam ni. Nah, yang tu saja. Soalan ada lagi ke last? Tak ada dah kot, 10 dah. Kau ada lagi satu. 10 dah ni. Ha, kesian semua. Tak ada lah, okey. Jadi sekadar tu dulu, saya mengambil kesempatan ucap ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ni ke majlis kita. Ramah mesra. Nanti kita susunlah insya-Allah seperti cadangan Ustaz Haris tadi. Noh, cadangan tadi kita akan susunlah. Kalau sudilah, kalau saya tengok tak ada respon apa, kan saya pun semua masing-masing ni ya. Siapa nak jadi tuan rumah pertama? Siapa yang nak jadi yang pertama? Kita buat terus pilih terus. Angkat eh. Ha, Siti mana ni? Subhanallah. Ha. Ha?
Saya angkat sekali lagi. Dua kali dah angkat.
Okey, yang nak jadi tuan rumah ni, saya tanya soalan dululah macam ni.
Syarat
je. Supaya jadi tuan rumah yang pertama kan, kita pergi rumah tu ramai-ramai 20-30 orang, kita buat kuliah di situ insya-Allah. Rakan-rakan artis yang ni lah. Saya ada dua benda yang nak jadi tuan rumah yang pertama ni, minta maaf lah nah. Siapa yang semalam dia solat witir 3 rakaat dan pagi tadi dia solat sunat subuh 2 rakaat. Buat. Siapa yang buat? Ha? Witir satu rakaat aja. Okey. Tak apa, nanti kita buat undian lah satgi. Saya punya staff apa nama ni, dia tulis kat atas kertas, kita buat undian. Rumah siapa dulu insya-Allah. Noh, yang tu lebih inilah. Ustaz saya dah jumpa ustaz masa ni. Betul. Ha. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi insya-Allah. Baik-baik. Semua akan dapatlah, kita mula dengan rumah Datuk Kiri dulu insya-Allah dengan Datuk Seri Siti. Insya-Allah. Lepas tu jalanlah insya-Allah. Okey, yang tu saja. Terima kasih banyak. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu 'alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min sharri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khaira. Wahai Allah yang Maha Mendengar. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Allah, Engkau telah menguji kami dengan kemasyhuran dan kekayaan, wahai Allah. Wahai Allah, bersaksilah wahai Allah, kami gunakan kemasyhuran dan kekayaan ini untuk agama-Mu ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ujian ini sebagai asbab untuk kami mendapatkan redha-Mu. Wahai Allah Tuhan kami yang Maha Mendengar, jadikanlah kedudukan kami pada malam ini dan kelebihan kami pada malam ini sebagai asbab untuk kami masuk ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berikrar, wahai Allah, untuk kami memanfaatkan kelebihan ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkanlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Pastikanlah kami di jalan yang benar ya Allah. Benar betulkanlah kami seandainya kami tersasar, wahai Allah. Istiqamahlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di atas jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.